María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 7º. A guerra.
Poucos días antes da rebelión, en casa rompeu un espello veneciano que colgaba da parede, así, espontaneamente. Mamá quedou preocupadísima. Estaba segura de que ia pasar unha desgraza. Un signo tan claro de desventura non se podía ignorar.
O día anterior fora o meu aniversario, 17 de xullo de 1936. E eu, cos meus 26 anos, pensaba que na miña vida poucas cousas podían cambiar. Eu e a miña nena de 4 anos, Cuca, María Esther, estábamos en Montrove pasando o verán. A guerra fíxonos prisioneiras.
A pobre Esther na Coruña coa pequena e o seu home en Madrid.
Recordo o ollar estupefacto do meu cuñado cando chegaron as noticias do golpe de Estado.
O día 18 deberíamos ter estado xa en Montrove. Menos mal que por culpa do conto do espello a túa nai atrasou a viaxe.
De estaredes en Galicia, as consecuencias terían sido terribles. Sobre todo para papá. Terían o fusilado como fusilaron o resto. O alcalde, o gobernador civil, os concelleiros. Centos e centos de coruñeses asasinados por ser leais á República.
Canta desgracia xunta. A min mataron en Curmán por ter cantado no entroido unha copla contra as curas.
Papá, axiña quedou fora de xogo no que se refira ao goberno. Pero o seu papel naquel momento a historia contou-no mal. El non dimitiu como presidente do goberno por non querer entregar as armas ás organizacións obreiras.
Non foi iso o que dixeron. Botáronlle culpas que non tiña. Por tela Valladares, que non tiña razón ninguna para terlle simpatía a papá, din as súas memorias o mesmo que a ti.
Azaña cesou-no precisamente porque o que papá pretendía era o contrario. Armar a xente para que defendesen a República.
Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares.
Madrid levantouse contra os fascistas e contra todo pronóstico non caeu.
O exército da República non era rival contra os recursos que xuntaran os golpistas, pero fixo que puido.
Artillería fascista cebábase co centro da cidade todos os días. A Gran Vía chamábanlle Avenida dos Obuses e nomes semellantes. Os madrileños tomaban con humor, entre susto e susto, o drama terrible que estaban a vivir. Mamá estaba axudando no que antes fora o hospital oftálmico, que se convertera nun hospital de guerra. Eu ofrecíme axudar tamén.
Non sei como puideches, tan nena, porque aquilo tivo que ser un horror.
Foi un horror, Esther. Eu creo que me mantiña en marcha pola fortaleza da miña xuventude. E non sei se tamén porque todo era como un soño. Pero cando che tocaba de preto ver situacións durísimas, era como dar un croque contra un muro. O horror era real.
Non sei en que cabeza cabe poñer unha nena a coidar doentes, feridos de guerra. Miña pobre Vitoliña.
Xa sabes como era papá. Dábache autonomía para que tomaras as túas decisións, por moi tolas que parecesen. Eu quería facelo, quería axudar. Foi unha experiencia extrema, pero da que aprendín tantísimo. Esas semanas quedaron comigo durante toda a miña vida. Non recordo como viñeron as cousas, pero o caso é que tiña unha sala ao meu cargo. E no meu día a día vi entrar e sair homes feridos, homes moribundos, homes desesperados, homes que facían bromas a conta da morte que crían certa. Naquel lugar fermentaba a dor e a desesperación, pero tamén o compañerismo máis fermoso que vi nunca entre homes. E non é que a xente se volva santa por estar ferida, que non, porque o que é imbécil segue sendo imbécil aínda que morra pola mellor causa. Pero alí vías unha compaixón entre semellantes, unha delicadeza silenciosa que me pareceron unha mostra do mellor que pode ofrecer a humanidade.
É unha retagarda da Coruña, só vivín o peor.
En Madrid tamén pasaron crimes que che facían desesperar da humanidade. Paseos, castigos crueis sen sentido. A xustiza marchou de vacacións tamén nos primeiros tempos da guerra no territorio republicano.
E ti de enfermeiriña nun hospital, vendo carnicerías cada día.
O primeiro paciente, o que tiven que cuidar, chamábase Francisco e era anarquista. Ferírano nos dous brazos e nunha perna e tiña que cambiarlle os cueiros.
Ai, Vitoliña, co delicada que eras ti para esas cousas.
Pois apañeime, ois. Chegamos a un entendemento sen palabras, aquel home pudoroso e decente máis eu, para que nin a él, nin a min, nos dese vergoña o que eu tiña que facer e el que soportar. Cando se recuperou das feridas, volveu á fronte. Nunca soube máis nada del. Se viviu, se morreu. Un rostro e un nome que levo xuxeito con alfinetes na memoria. Pero papá decatouse de que a experiencia, de alguna maneira, estaba roéndome a alma. Non era sangue, non era o noso, non sei que era, pero perdín a consciencia varias veces e ao terceiro desmaio papá dixo: basta. Estaba convencido de que a miña saúde non ia poder con aquilo.
Foi cando dispuxo que marchase desa Francia, pero el quedou.
El quedou. Non sei se mamá disputou con el, non sei que pensaba conseguir quedando en España. Desde logo, non creo que co seu medio pulmón dese un gran miliciano.
Non tiña madeira de soldado, non.
Pero así é todo, intentou uno. E cando menos, non quixo ser un motivo de disputa política. Retirouse discretamente e limitouse a estar en Madrid, resistindo, como resistía a República. O non pasarán, que se escoitaba constantemente, tiña o convencido de que esta guerra non se ia perder.
Era moi optimista, por non dicir iluso.
Outro soñador, como Vitola.
Se un ten que escoller en que creer, por que non creer en que as boas causas vencen as malas?
Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que les reen y pataleen.
Foi o mellor que puidestes facer, marchar a Francia.
Eu non tiven elección, nin papá nin mamá me preguntaron, e a ti tampouco ninguén che ofreceu elección. Quedaches prisioneira na Coruña durante anos, só por ser filla de Santiago Casares. Tiveches que pasar moito medo.
Pasei. O principio, cando cada día chegaban novas doutro inocente asasinado polas súas ideas, ou por ser familiar de alguén que se significara políticamente. Primeiro medo, despois desesperación, despois depresión, e ao final volveume ao orgullo. Non por min, senón pola miña filla, a túa sobriña. Non podía deixar que me vira destruída por aqueles mequetrefes.
Nos marchamos primeiro a Barcelona, e dalí cruzamos a Francia. En Madrid quedaron a maioría das nosas cousas, roupa, xoguetes, libros, e o cadro de mamá, o que pintara Mosquera.
O cadro apareceu moitos anos despois, e volveu a Coruña.
Eu pasei 3 anos no cárcere da Coruña, e cando acabou a guerra, non rematou o calvario. Impedíronme marchar para reunirme con meu home. Ignorada pola maioría, insultada en plena cara por uns poucos, a mercede da xenerosidade dos que foran amigos nosos. Poucos o seguiron sendo.
A miña amiga Pilarita, sí?
Sí, aínda que só era unha mociña. Ou precisamente, o mellor por iso, non tivo medo. E se o tivo, gardouno. Mira, cando me meteron no cárcere e me vin durmindo nun colchón enchoupado, pensei que non volvería a ver a miña filla. Xa padecera de brotes de tuberculose, e aínda así metérame na cadea sin xuízo nin acusación, para forzar a Enrique e a papá a entregarse.
Querían matalos a eles tamén.
Querían matar todo o que fose democracia, liberdade, progresismo.
Querían castigar ao voso papá, dándolle onde máis lle doía, na súa filla e na súa neta.
Pois saíulles furada. Papá e mais eu pasamos a pena de non vernos máis, pero eu nunca agachei a cabeza.
Fuches moi valente, Esther.
Non, valente foi Pilarita, que me veu traer un colchón ao cárcere para que durmiran seco. Non lle impediron. Supoño que no medio de todo o mal, alguén houbo que conservaba un pouco de compaixón e decencia.
Mamá cruzou a fronteira con bágoas nos ollos. Eu creo que la sabía que marchaba para non volver. A pesar do optimista que era, sabía que a guerra ia perderse.
Eu quedei en Madrid.
Non podíamos arrastrarte con noso auxilio. Xa nos pesara levarte a Madrid, onde non foras feliz. Pero non podes imaginar canto te botei de menos, Susita.
Non tiveches medo, Vitoliña.
Só unha vez, cando na fronteira, mamá botou fora todas as bagoas xuntas, como a un río que case afoga. Chorou a pena de abandonar a terra que amaba con desesperación. E despois, parou e nunca mirou atrás.
Eu son do océano.
E a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Cristina Mariño como Esther. Eugenia San Martín como Susita. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O segundo exilio. París, 1936.
Si nombreuse postérité de la célèbre Tantalide, serais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait dominé les dieux.
María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 8º. O segundo exilio. París, 1936.
Chegamos a París acompañadas polo amable alcalde de Le Pertu, o señor Casademont, que nos buscara aloxamento no hotel París-Nueva York. Nun piso do mesmo edificio do hotel estaba a que sería logo a nosa casa por máis de 30 anos. A casa da Rúa Baudrillard, no piso 6º. Aberta a todos os ventos, aberta a todas as xentes, onde tanta alegría e tanta tragedia habíamos vivido. Chegamos famentas, cansas, e coas maletas cargadas de cousas inútiles.
Non eran inútiles.
Mamá, que marcha auxilio cun disfraz de chinesa e unha capa de pel de Marta Cibelina e as obras completas de Shakespeare.
E dous mandóns de Manila, non te esquezas.
A capa de Marta foi moi útil para usala de manta no inverno. E cun chal aquí e un floreiro alá, fixeches dun cuarto sen gracia un fogar estupendo.
De nada.
Tiñas un talento natural para crear cousas fermosas. É un don especial para coidar e protexer, e para poñer luz onde só había tebras.
O exilio tamén me inquietaba a min, por momentos.
Pois parecía que vivira sempre ali, até botaches un mozo francés que nos invitaba a uns entrecostos tremendos nos mellores restaurantes de París. E todo, sen falar nin palabra do idioma.
Vitola, a xente non precisa falar para entenderse.
Está visto que con encanto se conseguen máis cousas que con palabras.
Ten as súas avantaxes. Non entende un idioma. Podes ignorar o que non che convén entender.
De equipaxe levamos tamén a París a Enrique, un mozo que coñeceramos no hospital e que era amante teu.
E logo teu. Que ninguén diga que non sei compartir.
Enrique tampouco aprendeu nunca francés, o xusto para manexarse nos bares.
Non fales mal de Enrique, Vitola.
Pobre, case o comemos entre as dúas. Susita poñería un grito no ceo se soubera que compartimos un home.
Para Susita todo era pecado.
De pensamento, palabra ou omisión.
O noso con Enrique foi inconsciencia, verdade. Ela a súa maneira queríanos as dúas. E nós tamén o quixemos. Así que estamos en paz.
Facíalo pasar polo teu fillo. E claro, todo mundo o cría, porque Enrique só tiña 18 anos.
Iso dicía él. Pero creo que tiña 20. Ah, deixa estar, que agua pasada non move muiño.
Eu daquela non sabía nada da vida nin do amor, pero quería aprender. Tiña moita presa.
Sempre fuches moi precoz.
En aquela situación, había que espertar en todos os sentidos. Despois de todo, vivíamos nun país estranxeiro, con todas as complicacións que iso supón, sobre todo as legais, que son as que máis medo dan, porque a idea de que te poden botar en calquera momento asusta. Daquela, tiñamos que ir todas as semanas a sinar a Prefecture para manter o permiso de residencia.
Fomos moi afortunadas, en comparación con outra xente.
É verdade. Comparado co que tiveron que pasar os que fuxiron de España ao final da guerra, o noso foi un paseo triunfal.
Non tivemos que fregar escaleiras, nin servir a outros para sobrevivir. Co que mandaba papá e co que nos prestaron algúns amigos, íamos tirando.
É verdade. Para min, no fondo, foi unha aventura, un reto, un combate, no que era emocionante ter que derrotar ao inimigo.
Naqueles tempos non tiñas ningunha preocupación polo de estar exiliadas. A túa vida estaba chea de cousas novas. O instituto, para empezar. O mesmo onde estudara a túa irmá Esther.
Ai, aquel instituto Víctor Dupuy. Foi como facer unha viaxe no tempo. Pero para atrás. Comparado co meu instituto de Madrid, tan moderno, tan progresista, este colexio francés parecía un convento. E aquel uniforme, aquel mandiloncinho monxil. Aquilo era un forno cheo de mociñas fervendo. E eu, que xa tiña un pouco máis de vida que as demais, intentaba pasar desapercibida. A verdade é que botaba de menos o meu instituto de Madrid. E, sobre todo, botaba de menos Montrove, Galicia.
Veunos moi ben ir no verán a Camaguet. Alí namoraches para sempre da Bretaña.
Volvín a encontrar o meu Atlántico alí, daquela praia que me recordaba tanto a Bastiagueiro.
E pouco despois, decidiches entrar no conservatorio para ser actriz.
Iso foi cousa túa.
Eu pregunteiche se querías.
Pero non xa idea. Aqueles amigos actores teus, o señor Alcover e a señora Colonna, que era actriz na Comédie Française, cando me pediron declamar un poema e viron como facía, case en éxtase, tremendo, sobreexcitada, dixeron: esta nena ten que estudar teatro ou vai estupar.
Dixeron afogar, pero si, vírono claro. Foi a túa decisión. Ti dixeches que claro que sí.
Vaya, naqueles tempos nada me parecía louco dabondo. Todo era posible. Se me dixeran que me fixese paracaidista, igual tamén diría que sí.
Cando cheguei a visitarvos a finais do ano 38, gustoume recoñecer en ti a miña pequena Vitola. Dábame inquietude ver a mulleriña na que te estabas convertendo. Non sabía se eras feliz ou disimulabas e ías de cabeza ao desastre.
As dúas cousas. A min tamén me custou recoñecer en ti ao meu pai. Antes, sempre alegre e animoso. Viñas moi embellecido. En vez de 2 anos, parecía que pasaran 40.
Pero xa falabas francés mellor que a min. E iso facíame sentir orgulloso.
Pero aínda tiña acento. A señora Colonna machacábame para que o perdera. Ou non conseguiría entrar no conservatorio a estudar teatro.
Volveraste máis dura e decidida.
Era o natural naquelas circunstancias. Ademais, madurara, comprendera que non podía esperar que unha recua de seres queridos coidaran de min. Vía claro que no futuro sería eu quen tería que coidar deles, de vós. E non me daba medo, pero sabía que tiña que andar un camiño difícil. Tiña que conquistar o mundo, o noso mundo francés.
Enfadábaste con mamá porque che falaba español. E tera a casa sempre chea de xente, de refuxiados, a quen acollíamos como podíamos, até que podían eles emprender novos rumbos. Tamén te volvía tola ás veces.
Non foi fácil adaptarse, e ás veces non podía máis. Só tiña 16 anos, e estaba desprendéndome da pela de nena que fora para converterme nunha muller.
No Nadal dese mesmo ano que cheguei a París, viñeches comigo a Suiza a tratarme un novo brote de tise. Lembras? Aquilo foi un paréntese moi benéfico.
Melloraches moito co aire das montañas.
E ti deixaches de estar todo o tempo tensa como a corda dun violín.
Sí, eu tamén mellorei. Todo o que pasaba en París, o meu traballo frenético estudando no instituto, estudando francés, estudando para conservatorio, as leas con Enrique, estaba moito máis esgotada do que eu pensaba. E en Suiza, contigo, todo quedou atrás, como a un soño. Collín forzas para volver con enerxía e, sobre todo, volvín ser a túa amiga a túa cómplice, a túa vitola. Rímonos moito xuntos naquelas semanas.
Botárate moito de menos. Pero os principios non se poden traizoar ao primeiro contratempo. Tivera que quedar en España, e agora que estaba fora, tiña que calar, non existir moi alto, non falar moito en contra dos franquistas, porque tiñan a túa irmá Esther secuestrada na Coruña.
Ai, pobre Esther, apartada da súa filla no cárcere por ser filla túa. O seu home, o meu cuñado Enrique, no exilio mexicano, impotente, sen poder facer nada para axudalas.
Tieras entón o meu único consolo e orgullo. Todo o meu mundo estaba quedando reducido a escombros.
Naquel tempo, tiña o carácter algo disparatado e non era para estar moi orgulloso de min. Pero cando volvemos de Suiza, estaba máis centrada. Preparei ben os meus exames no instituto e seguín coas miñas clases para entrar no conservatorio.
Aprender a calmarte foi un logro ben grande.
E tanto. Aprendín a respirar e esperar, a domar un pouco os nervios. Iso foi o primeiro regalo que a instrucción para o teatro me deu. Un pouco de control de min mesma.
Eu tiña que volver a España, a pesar de todas as protestas.
Un absurdo. O exército republicano repregado por completo en Cataluña.
Ti xa atoparas en Francia unha nova patria. Cando propuxen marcharnos a Cuba os tres, mamá non dixo nada, pero tío recitaches por enteiro. Nada de novos exilios. Atoparas terra máis ou menos firme baixo os teus pés e non pensabas moverte máis.
París e Francia ofrecíanme promesas dunha vida soñada. Realmente cría que todo era posible alí.
E tiñas razón. Atrás de nós só había Antullo. Volvín a España en febreiro e en abril do 39 chegou a derrota última da República. Xa non había un país ao que volver.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, si non hubiera hecho todas las monstruos, los monstruos que he hecho en el teatro, que nunca hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A aventura do teatro.
María Victoria.
Vitola.
Vitoliña.
Vitoliña.
Son María Casares. a terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 9. A aventura do teatro.
O que son as casualidades da vida? Ao pouco de empezar a estudar interpretación coa señora Columna, fun a unha función da obra Escola da Calumnia no Teatro de Maturins. Impresionoume tanto que dixen que me gustaría algunha vez ser actriz dese teatro.
E así foi, pero antes tiveches que suar moito.
Certamente. Estudar para entrar no conservatorio francés non foi labor para cobardes.
O teu empeño co conservatorio foi culpa miña, verdade? Sempre tiven bastante obsesión coas formalidades como bon abogado. Pero en realidade non era necesario.
Na nosa casa todo se formalizaba moito. Os estudos, os títulos, esas cousas importaban. En realidade, ti e mamá, os dous, dixestes que se ia facerme actriz, tiña que facelo ben, con título, e empecé a estudar. Pero primeiro, tiven que domar unha fera máis poderosa.
A lingua.
A lingua francesa. Cando chegamos a Francia, sabía dicir oui, merci, au revoir, pero embarquei a fondo na faena de falar francés como se fose nativa, como se me fose a vida no empeño.
É que che ía, non era broma.
Conseguir domar o francés foi un logro duro, pero moi satisfactorio. E mentre seguía co bacharelato e pelexaba con francés, estudaba tamén todos os días con Madame Columna para o exame do conservatorio.
Se non coñecera a túa nai, preguntaríache de onde sacabas tanta enerxía.
Niso éramos iguais as dúas, non parabamos.
Algún momento pensei que ías caer redonda.
Pouco me faltou. Vivía nun estado de emerxencia perpetuo. Supoño que estar tan ocupada durante eses anos da primeira xuventude foi providencial. Así non tiña que pensar, só tiña que facer. De calquera maneira, sobraba o combustible para todo. A xuventude é así, non ten medo a nada. O exilio foi unha aventura. E o teatro foi unha aventura dentro dunha aventura.
Unha aventura afortunada.
Vaya, suspender o ingreso ao conservatorio non me facía ninguna gracia. Pero era inevitable fracasar no primeiro intento. Demasiado acento estranxeiro, demasiada falta de control.
Tampouco axudou a elección das pezas para a proba.
Escenas de xogo de amor e azar e a Ifixenia de Gassín. Aí che queda e que che preste. Era moi pouco adecuado para unha moza tan nova e tan inexperta aínda. Por non falar do meu francés, feito aínda de moitos tropezóns.
Inevitable que o xurado da proba puxera cara de desaire.
Tiñan razón, non os critico. O meu francés era precario e non o fixen ben. Devorábame os nervios ademais. Aínda estaba moi verde.
Pero algo vos sacaches do intento. Gracias aos contactos da túa profesora, deixáronche asistir ás clases de Louis Jouvet.
Foi el que me dixo que tiña que matricularme no Instituto de Linguas Modernas para aprender francés de verdade, con Monsieur Terron.
E como és así de bruta, aínda lles pediches que che deran clases particulares extra a Monsieur e Madame Terron.
Pensaba que podía con todo. Co que non contaba era con que a guerra perseguíanos. Aínda non ben estaba conseguindo un pouco de orde e paz, e está la outra guerra en Europa que nos collía de cheo.
E tivemos que marchar pitando para Burdeos cando os alemáns invadiron Francia.
Canto tempo pasamos na estación de Austerlitz facendo cola para entrar no último tren que saía de París.
Un día, dous. Non sei, fíxose meterlo.
Había centos, non. Miles de persoas esperando tamén. Aquel 12 de xuño do ano 40, todos desexando fuxir dunha cidade que estaba a piques de ser invadida e ocupada polos nazis.
O tempo estaba cálido e húmido. Tempo de pleno verán.
E nos alí, amontoados na estación, coas mesmas maletas cheas de trapallada, coas que chegamos había aínda non 4 anos desde España. De novo fuxindo, ao sur, a Bugdó. Outra vez acompañadas de Enrique e tamén de Amalia de la Fuente, que fora profesora miña e despois secretaria túa.
Ai, Amalia, pobre Amalia, que odiaba as cidades non sendo Coruña, fuxindo outra vez co seu corazón fatigado e enfermo.
E mamá, co seu mellor vestido, como se en vez de fuxir da guerra, fose de camiño a unha festa.
Foi unha milagre que o día anterior conseguir os billetes que necesitábamos para marchar.
É un chasco moi grande para min, que en 8 días ia ter unha audición nun teatro. Estaba cabreadísima con todo, comigo, co francés, co mundo. Como me podía haber metida outra vez no frenesí dunha guerra da que non sabía nada, da que non quería saber nada.
A unha da madrugada conseguimos subir ao tren. Polos pelos. Foi o último tren que saiu da cidade ese 13 de xuño, se non me falla a memoria.
E polos pelos conseguín coller eu ese tren. A multitude separa unos. E vos estaba desaxudando a Amalia, que non podía valerse ben. E cando vos estes de conta, o tren comezaba a andar e eu non estaba.
Estabas na plataforma, con cara de pánico, braceando para que che deixaran pasar, recibindo empurróns para quitarte de diante, tirando da túa maleta. E eu pensaba, polo amor de Deus, que tire a maleta, que suba.
Ah, non. Esa maleta chea de chilindradas inútiles non podía deixala atrás, pasase o que pasase.
Mirábasnos como se te despediras.
Non sei se non me estaba facendo a idea de quedar, de deixar de baterme contra o destino. Pero Enrique rescatoume daquela plataforma e subime ao tren. Abraceime a mamá e case chorei, coa maleta agarrada aínda na man.
Foi unha viaxe do vento, unha calor insoportable e un cheiro igualmente insoportable. O tren ia cheo aos topes.
E nós molestábamos por ser estranxeiros. Un tipo dixo algo así como que os estranxeiros éramos un noxo, que ocupábamos o sitio dos franceses. Quedamos todos encollidos, sen saber que facer e dicir, menos ti.
Os políticos estamos afeitos a que nos tiren todo tipo de lindezas.
Pero ti non dixeches tampouco nada. Levantaches a lapela da chaqueta, miraches o tipo aos ollos e deixaches á vista a fita vermella da túa condecoración, a lexión de honor francesa. E o individuo calou a boca e mirou outro sitio.
Eu que dicía que as condecoracións eran fundamentalmente inútiles.
Despois diso, durmín o soño dos xustos e creo que non despertei ni unha soa vez nas 24 horas que durou a nosa viaxe a Burdeos.
Era o 14 de xuño de 1940 e as tropas alemás estaban entrando en París. Pero nós estábamos a salvo, de momento.
Tres días despois, Francia renderase.
E nós tiñamos un problemón. Canto podería tardar a Gestapo en deternos e devolvernos á España franquista para que a dictadura nos castigara polo delito de ser demócratas?
Eu desfacíame de angustia. Todo o que quixera construir eses anos, o esforzo nos estudos, as amistades, o idioma, todo en balde. Tirados nunha pensión cutre, agardando non se sabe que.
Pedín uns visados para ir a Chile. Agora xa non era cousa de escoller marchar ou quedar. Había que marchar. Se quedaba, os alemáns devolveríanme a España e en España só me agardaba a morte. e aínda que non tiña medo a morrer, tampouco tiña presa.
Non quería separarme de ti, papá. Pero outra fuxida facíaseme insoportable. Non quería ir a Chile, non quería ir a Ningures.
Pero o azar é a forza máis poderosa do universo. Atopei en Burdeos amigos e compañeiros, xente coa que traballara no goberno, que se dirixían a Inglaterra nun barco fretado polo presidente, Juan Negrín. Eles sabían, como a min, que a única alternativa para conservar a vida era volver fuxir. Pero non quería deixarvos outra vez.
Xa, mamá convenceute de que o mellor era que eu quedara en París para seguir cunha vida que parecera medio normal. E, por suposto, ela ia quedar comigo para coidarme.
Tiña medo de que pensarades que vos abandonaba.
Sempre souben que o que ti querías era estar comigo. Verme medrar, progresar como actriz, sair ao mundo e triunfar.
Ou fracasar, iso dábame igual. Pero xa que non podía ver a miña filla maior, quería polo menos estar coa pequena. E a guerra volveu poñerme imposible.
Nos quedamos tranquilas de que marcharas. Mamá estaba bastante segura de que ela e máis eu éramos peixes moi pequenos e que ninguén nos molestaría. Pero ti sí que estabas en perigo. E cando teu barco partiu, as dúas respiramos aliviadas.
E quedastes en Francia, expostas a outra guerra, mentras eu me exiliaba do exilio.
Eu son do océano.
A veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, Un país ocupado.
María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 10. Un país ocupado.
Papá marchou no barco camiño a Inglaterra e nós quedamos en Bordeaux a esperar non sei o que. E entón, un día, na rúa, vímonos por primeira vez.
Cinco eran, todos altos, todos guapos, cos seus uniformes impecables. Cinco soldados alemáns.
Foi a primeira vez que vimos ao inimigo. Aínda que aqueles inimigos nos hallaban con inseguridade, pero afables, con distancia e extrañeza.
Como a nós ollábamos para eles, cando nos atrevíamos a mirarlles as caras e ignorar os uniformes. Sentíanse fora de lugar.
Con razón, invadiran Francia e atopáronse no medio dunha sociedade asustada que non entendía o que estaba pasando. E nós tamén estábamos asustadas. Menos mal que o teu novo admirador, o taxista ruso que nos axudará a atopar o rumbo a Bordeaux, ofreceunos a súa cabana en la Canot-sur-Mer, en alugueiro, por un prezo simbólico.
El entendíanos, dicíao sempre. El sabía o que era o exilio.
Que tería sido de nós sen o encanto con que engaiolabas aos teus admiradores?
En la Canot volviches a toparte co teu Atlántico. Nunca tanto miraches o océano. Nin en Camaguet, nin en Bastiagueiro, adicaches tantas horas a contemplalo sen cansarte nunca del. Deuche paz e alegría.
E tamén vin morrer nel un soldados alemáns. Chegaron á praia correndo, cantando, quitando os uniformes e lanzáronse ao mar como se nada puidera con eles. O mar zapateounos e dos 20 que eran, uns cantos non conseguiron sair. Afogaron ali, diante de nós. O mar tragounos en esforzo.
Non viran a bandeira negra que avisaba do risco mortal de entrar no mar naquelas condicións. Ninguén os avisou de que era perigoso.
Os que sobreviviron seguiron cantando mentre se vestían e marcharon da praia como chegaran, abrindose paso no medio da xente que ali estaba, como se fosen os donos do lugar.
E a xente non lles dirixiu ningunha mirada. A xente ollaba ao mar.
Cando me retiraba da praia, vin a Nina. E ao día seguinte, atopámonos de novo e fixémonos amigas. A miña querida Nina Reisin, rusa, nova, exiliada como a nós.
E xudía.
E xudía. Que nós non sabíamos moi ben o que era iso. Non sabíamos nada de razas. Cando ela dixo que era xudía, eu dubidei un instante, por se tiña que dicir algo así como española, celta, que inocente era.
En agosto volvemos a París. Volvemos a túa actividade frenética, conciliando clases, correndo dun lado para outro, confundindo os días e as horas, porque só tiñas o tempo xusto de comer e dormir.
Intentamos seguir coas nosas vidas da mellor maneira. A min, esperábame un segundo exame para entrar no conservatorio, e máis me valía concentrarme niso e facerme a cega e a xorda ante o que ocorría ao meu redor.
Intentábamos todos ignorar o máis posible a presencia dos alemáns. Non era doado, e menos cando empezaron cos seus toques de queda, e coas restricións, e as prohibicións, e as escasezas que converteron París nun gran mercado negro.
Eu andaba como un transo moitas veces, e como era de prever, o segundo intento de entrar no conservatorio tamén fracasou. Por sorte, conseguín un novo profesor de dicción, René Simón, e puiden empezar a asistir de ointe oficial ás clases de interpretación de Leroy e Delbert.
Monsieur Simón levou un recordo imborrable de ti, en forma de trabadela na súa perna.
Eu era unha salvaxe, non se pode dicir de outra maneira, pero trabeille porque se burlou de min, dos meus nervios escénicos.
Faltoulle dicirche, María, dame la pata que es mía.
Ás veces non tiña control. Aprendín a telo co tempo, aprendín a controlar todo previamente para despois deixarme levar.
O de deixarte levar ao extremo dábaseche moi ben. Que outro día tamén lle trabaches a Enrique, cando el se puxo parvo comigo.
Enrique tiña ciúmes, pensaba que tiñas outro amante. E tiña razón. Pero xa me estaba chegando o curuto. Xa me pasara o amor adolescente por él. E a ti, aburríate. Aínda que aguantabas máis por compaixón que por outra cousa.
Pobre. Non tiña ninguén máis no mundo ca nós. E soubo cuidarnos cando nos fixo falta.
Xa, pero que fixera demanda zoscarche. Iso non lle ia consentir.
Pois, pouco antes, déchesme ti a min unha torta.
En resposta a outra túa, que me caeu por decirche que non te meteras na miña vida. E logo, abrazámonos, e choramos, e seguimos sendo o que sempre fomos.
Carne da miña carne, amiga, filla, o pedazo máis grande do meu corazón.
Eras todo para min. A muller máis maravillosa que coñecín nunca. Unha deusa, unha meiga.
Con ser mamá, abondábame.
Acordaste do día que soou o toque de queda e eu aínda non chegara?
Sí.
Atraseime por despiste. E cando estaba acercándome a nosa casa e me viches desde o balcón, camiñando entre dous soldados alemáns, empezaches a berrar como a unha tola pensando que me levaban detida. Se non chega a estar Enrique, igual te tiras do balcón e todo.
Os soldados alemáns dábanme pánico.
Non me extraña, pero eu xa tiña moitas cousas na cabeza e non me cabía nada máis, nin o medo. Eses soldados, despois de botarme a rifa, estaban a acompañarme. As clases de dicción, as clases de francés, as clases de Monsieur Simon, as clases de Madame Delbert, audicións, lecturas, funcións...
Foi unha sorte suspender o exame de bacharelato. Así, puideches deixar algo que xa non cabía na túa xornada.
O profesor Simón animoume a deixalo e centrarme no teatro.
E foi tamén daquela cando nos mudamos das habitacións do hotel ao piso do sexto andar, a nosa casa de París.
Contábamos cos cartos que nos podía mandar papá desde Inglaterra, o mesmo diñeiro que pagaba as miñas clases e as ideas de negocios tolas que se lle ocorrían a Enrique.
Un piso precioso, con balcón corrido, moitas ventás, aberto a todos os ventos. Que luz tiña máis fermosa. E ti, na bufarda do sétimo piso, como a capitá da nave.
Así polo menos podía illarme daquela casa. Preciosa, pero sempre chea de xente. Exiliados, amigos, coñecidos de paso.
Naquela época decidiches que o teu nome artístico sería María Casagués, con acento no E, de Casagués, para que non pronunciaran casa ao estilo francés. E o de María, pois non sei quen che deu a idea.
A feitas renuncias, usar un nome ou outro xa me daba igual tamén. Victoria, por algunha razón, non lle soaba ben.
O de menos é o nome. O importante é que en novembro do ano 41, por fin, conseguiches aprobar o ingreso no conservatorio.
A terceira vai a vencida, non din iso?
E total, tampouco acabaches o conservatorio, porque te estreaches como actriz profesional antes.
Tiña xa unha oferta para facer o papel de Licia en A Celestina, no Teatro Montparnasse. Pero convidáronme a unha audición do Teatro de Mathurins e aí empezou a miña carreira profesional.
A obra, non sei, eu se che pegaba moito, pola idade.
Era unha obra de Xim, o dramaturgo irlandés. Eu, co celtismo ese que tiña na cabeza, pensei que era algo providencial. A conexión Galicia-Irlanda funcionábame.
En un papel protagonista, nin máis nin menos.
Non sei que viu en min o director do teatro, Marcel Egan. Era un home de poucas palabras.
e aínda que ti xa comezaras os ensaios da Celestina, Egan pediu que te liberaran do compromiso.
O certo é que eu non tiña presa por ser actriz de verdade. En serio, quería seguir aprendendo, quería seguir sendo unha estudante. Pero como todo se acelera cara ao momento da verdade, deixeime levar.
Ademais de que te entendiches con Egan dunha maneira total.
Era un home moi introvertido, pero cun ardor e un pudor que se me facían moi próximos. Non me equivoquei escollendo o teatro de Maturins. Nunca máis me volví a sentir tan considerada, tan querida. Tiñame tanta fé que non me deixaba lugar a dúbida. E iso permitiume liberarme dunha maneira única. Porque esa lenta construción que facemos os actores, se non recibe amparo, é un suplicio e con frecuencia non ten bo fin. Pero con Marcel Egan, o teatro era un acubillo para recibirme a min, como se fose unha xoia.
E así entraches definitivamente no mundo da cultura escénica francesa. Un universo novo que che había traer algún quebradeiro de cabeza. Moita gloria e o amor.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: O nacemento da actriz. Thank you.